Pirmā sadaļa ir tātad izvērtēt vispār, kā šis atbalsts sistēma tiek ieviest, nu ne tikai par šo 2017. Gadu periodu, bet vispār, dubultie tarifi un savādāk, un lai šādu sistēmu ieviešot, tik izvērtēts ekonomiskās sekas. Otrs par šī ieviešanas tiesiskumu, tas ir, kā mēs zinām, šis valsts, tas ir valsts atbalsts un Eiropas ekskluzīva kompetence, un tam bija jābūt saskaņotam Eiropas komisija, kas nav darīts 10 gadu garumā faktiski. Bet trešais ir arī par tiesības sargājušu institūciju rīcību. Šo visu redzot un esot diezgan pasīviem šajā.